11. Grad. Ние бевме родени во мало село и на него и неговата близина беше ограничен нашиот скромен неколку годишен опит. Целиот наш свет беше строго заграден со сртовите на бабуна, сивец, липа, златоврв и сурун. Нашите птици летаа во тој круг и никој од нас и не помислуваше дека тие можат да го надминат. Планините беа и нашата предела спрема небото. Сивелевме често како би било да се качиме горе и со остен да го буцаме Господ. Но широчината со секој ден подмолно не подчинуваше. Ние моравме да признаеме дека надвор од нашиот хоризонт се наоѓа градот. По саботите таму одеа и се враќаа пазарџиите и ни донесуваа шеќерчиња, шеќерни петлиња на стапче и симиди или ѓевреци. Што ќе биде, Боже, градот? И тогаш се случи. Едно наше другарче, прво од нас, да го види тоа чудо. Ништо не можевме да разбереме од неговите кажувања. Само нашето љубопитство се зголемуваше. Нашето другарче ни кажуваше дека во градот имало обтегнати телјови, а на нив стоеле врапчиња. Градските деца ги гаѓале врапчињата со стрели. Ништо не ни беше јасно од тоа. Ние не знаевме што се тоа стрели и не можевме да замислиме какви се тие обтегнати жици. Но од тоа кажување нарасна нашата нестрпливост да го видиме најпосле тој град. Еднолетно попладне, штом тивна горештината, нашиот мал одред тргна по патчето кон Сивец, по сосем самостојно решение, без да му се каже некому. Знаевме дека по тој пат се оди в град. Нашето запознавање со градот го одложивме за подобри времиња.